halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daad V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-ka geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa sabtii 16-ka bisha Ebreel sanadka 2016-ka. idaacaddeenna saaki caalamka waxaa soo jeedinaya Sahra Ciilan Nuuri, anigu waa Maxamed Colaad Xasan.
qodobada aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda hoose ee xamar oo sheegtay in goobo ka mid ah magaalada ay ka socdaan dhaqan xumo laga minguuriyey dibadaha oo ku soo badanaya magaalada Muqdisho.
waxaad arkaysaa meelo dareegiska lagu galo oo ay joogaan ciidamo hubaysan oo ama boliis ama militari ama nabadgurya ama ummad kale leh. waxaad arkaysaa meelaha qaarkood in xantooda aan maqlayno, in xataa dad madaxu meelaha qaarkood ay la kulmayaan waxyaabaha noocaasa oo dhibaatada hadday tanku ka batana cid gooni wax kama rata ma lahan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xaaladda nololeed ee Soomaalida ku sugan magaalada Athens ee dalka Greega.
dalalka Ghana iyo weliba Togo oo laga cabsi qabo weeraro inay ku qaadaan kooxaha xag jirka ahi.
xubintii sicirka iyo suuqa iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu door karoona.
xogayaha difaaca Mareykanka Ash Carter ayaa booqday markab dagaal oo uu Mareykanku leeyahay oo ku sugan koonfurta badda China jimcihii shalay, isagoo carabka ku adkeeyey sida ay Mareykanka uga go'an tahay ilaalinta ammaanka jiidaasi. Master Carter oo ku dul taagnaa markabkaasi oo lagu magacaabo USS John C. Stennis ayaa waxa oo diyaaraduhu ay ka dul haadaan ayaa warbaahinta u sheegay in Mareykanka uu gacan buuxda uu ku sii hayn doono doorka muhiimka ah ee ay ku leeyihiin ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonida gobolkaasi. dowladda Mareykanku waxay sheegtay inay sii kordhinayaan joogitaankooda koonfurta badda China iyo xuduudka gobolka ee Asia Pacific si ay xulufadooda u tusaan taageerada ay la garab taagan yihiin iyadoo aan looga dan lahayn dal amaba cid gaara. taasina waxay sheegeen in joogitaankoodu yahay mid nabadgelyo oo deganaanshiyaha gobolkaasi dhiirigelinaya.
ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa amar ku bixiyey in ciidamo iyo saraakiisha gurmadka oo dheeriya koonfurta dalkaasi loo diro, halka oo laba dhulgariir oo xoog badan ay ku dhufteen toddobaadkan. warbaahinta NHK ee dalka Japan ayaa ku soo warramaysa in 11 qof ay ku dhinteen dhulgariirkii labaad oo dhacay Sabtidii meel ku dhow magaalada Kumamoto, halka 9 qof oo kalena ay ku dhinteen dhulgariirkii ka horreeyey ee ku dhuftay isla gobolka Khamiistii ka horreysay. hay-adda dhulgariirada la socota ee Japan ayaa soo saartay digniin dhinaca tsunamida ah, gaar ahaan xeebaha galbeed ee jasiiradda Kyushu dhulgariirkii ugu dambeeyey kadib, laakiin digniintaasi ayay ka noqotay saacado yar kadib. ra-iisul wasaare Abe ayaa amray gurmadkan dheeriga ah in loo diro gobolka. 1600 askar ayaa goor horeba heegan la geliyey gobolkaasi, waxaana weheliya 2000 oo booliisa iyo 1300 oo ciidamada dabdamiska ah si ay gobolka uga caawiyaan inuu ka soo kabto musiibada ku dhacday.
dagaal culus oo dhexmaraya dowladda iyo mucaaradka ayaa lagu soo warramaya inuu ka bilowday dalka South Sudan wax ka yar 5 cisho ka hor xilligii la filayey in uu yimaado hogaamiyaha fallaagada mucaaradka ah Riyaag Mashaar inuu soo gaadho magaalada Juba. afhayeen u hadlay jabhadda mucaaradka ah ee SPLA ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay weerar ku qaadeen saldhig ay leeyihiin mucaaradka oo ku taala degmada Rubakano. hadalkaasi ayay dowladduna waxa ay sheegtay in goobtaasi dagaalku ka dhacay, balse weerarka waxay ku eedeeyeen mucaaradku inay soo qaadeen. afhayeenka u hadlay mucaaradka ayaa isaguna sheegay in dowladdu ciidamo ay leedahay oo hubaysani ay weerar ku qaadeen jabhadda Arbacadii iyo Khamiistii la soo dhaafayba.
halka warkaasi kala socoteen wadaacadda V O oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. magaalada Muqdisho waxaa sanadihii ugu dambeeyey ka socday dib u dhis xoogan iyo ganacsiyo kala gidsan oo magaalada ku sii xoogaysanayay. inkastoo magaaladu ay horumarayso ammaanka oo sidii hore ka wanaagsanaanaya awgii ayaa culimada iyo waxgaradka Muqdisho ay ka digayeen goobo ganacsi oo falal dhaqan xumo ah ay ka socdaan oo ku soo badanaya magaalada. Burburkii ka hor magaalada Muqdisho waxaa ka howlgeli jiray ciidamo ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka xamar oo ka hortagi jiray falalka anshaxumida ah. Wariyaha Axmed Xasan Culaad ayaa arintan ka wareystay taliyaha ciidamada ilaalinta deegaanka xamar General Cabdinaasir Maxamuud Indhaqarshe, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sababta ciidankiisa oo beri lagu yaqiin ciidan katiinado iyo burar oo keliya wata ay hadda u hubaysan yihiin.
Waa runta hub way qaateen, wayna haysan doonaan. Sababtuna waa wacyiga magaalada ka jira. Mataal yar markan kuu soo qaato ciidan laba sugudo hubaysan ma aragta weliga ama labisan weliga miyaad aragtay ayagoo ayagoo labisanaa la arki jiray. Hadda waxaad arkaysaa laba sugud wadata tignika wadata, waxaad arkaysaa asluub amniga la leeyahay amniga wax ka sugaysa amniga shaqo kuma lahayn waxay ahayd xabsid ilaa jirta. Sababtoo ah waqtiga ayaa keenay in hub la qaato si ay u difaacaan naftooda iyo maalka dowladda hoose xamar ay mas-uulka yihiin.
Ma jiraan marka maadaama aad sheegtay inay hub qaateen ciidanka, wax caqabada oo ka hor yimid ama dilalka ka dhaca magaalada Muqdisho kale qorshayaal noocaas oo ciidanka ku dhaca ma jiraan?
Dhibkaasi wuu dhacaa inkastoo ayaga looga badan yahay, waxayna kala mid yihiin ciidamada kale ee jira ama dalweynaha waddanka gobolka joogo kale. Dhowr qof in badan baa la dilay, qaar bam lagu soo tuuray, qaar curyaan ku noqday, qaar la dilay, wax badan oo muxuu ahaato dhibaato way ka soo gaartay. Hawo u banaadaanay qaybta canshuuraha ee suuqyada.
Dhinaca anshaxa oo kale markaad fiiriso magaalada meelo badan waxaa jiro aad ku arkaysid waxyaabaha oo anshax darrada oo kale oo ciidankuna wuxuu ka mid ah waxyaabaha la dagaalama oo berigii hore lagu yaqiin anshaxumada. Marka hawshaas ciidanku miyuu hadda faraha ku haya?
Anshaxumada markaad u soo noqoto dhibaatada waddanka ku dhaqday ayay ka mid tahay. Waad arkaysaa meelo daraagiska lagu gado oo ay joogaan ciidamo hubaysan oo ama booliis ama military ama laba sugulle ama umad kale leh. Waad arkaysaa meelaha qaarkood in xantooda aan maqlayno in xataa dad madax oo meelaha qaarkood ay la kulmayaan waxyaabaha noocaas ah. Marka way jirtaa dhibaatada noocaas oo dhibaatada hadday tanku ka batana cid gooni u xakamayn karta ma lahan. Qaybtii nabadgelyada alaabta hadda ayaa aasaaskeeda lagu jiraa, ku talagalkeedu wuu jiraa. Duqa magaalada waan ka wada hadalnay insha allahu ahna guddoomiyaha gobolka Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale wuuna ballan qaaday in la aan samayn doono, waana la dhisayaa isagoo waana ku mahadsan yahay arrintaas, waana ka shaqayn doonaa mar dhow shaqooyinkii caadiga ahaa ee ahaa amniga iyo nabadgelyada qaybtii la dhihi jiray booliisiya Bonkastuum oo qaybta nabadgelyada iyo amniga la dhihi jiray ay shaqayn doontaan umalaynayaa maran dheerayn sida aan ku wada hadalnay, waana ka qayb qaadan doonaa. Laakiin waxaad ogaataa amnigii macnaa amnigii yaa ladhiin waxaan dhihilahay adaabtii adaabtu way xumaatay. Jidka qaar lala fadhiyaa, daraagistaa lala fadhiyaa, dhaqan xumaa jirta, shiishadii qurunaa jira, waxyaabo hoteel waxaasoo ku caanbaxayaa jira iyo meelo gooniyo lagu gado iyo dad mas-uuliyiin oo ku xiran oo waqtigaas ku dhex jira. Marka anshaxii wuu aad xumaaday, laakiin insha allah tartiib tartiib u soo waraysaa, waana ka shaqeynaya.
Waxaan leedahay mar dhow ayaa hawshaas bilaabayna.
Insha allah waxaan jeclaa hawshaas inay mar dhow bilaabato
sidii loo ciribtiri lahay,
sidii loo ciribtiri lahay shaqooyinka noocaasa. Ciidamada kale oo sharafta leh waxaan ka codsanaynaa gobolka nagala shaqeeya, sida booliiska inaba sugud inay nagala shaqeeyo doono hadii
aan. Deegaanka kale markaan ka hadalno, waxaa jiro dhulal badan ama meelo badan oo la isku qabto oo dhibaato ay ka dhacdo. Ciidanku qaabkay uga qayb qaataa markii saasoo kale ay dhacdo kale oo dhulalka la isku qabsado?
Horta dhulalka la isku qabsado, dhul hadii la isku qabsado aragta, waxaa la isku qabsadaa dhul dokumenti aan lahayn la isku qabsado. Dokumentiga ayaa qalad ka yimaada, dokumentigaasna waxaa qalad ka yar saxa. Guddiga khilaafaadka dacwooyinka dhulka gobolka Bandar ayaa jira, qaarna maxkamaday aadaan, laakiin salkoodu maxkamad kasta la tago guddiga khilaafaadka usoo noqonaysaa ayagaa samaynaya. Waxaa jira maxaa ahayd joometrada tagaya guddiyaa jira, guddoomiyay leedahay, guddiyay leedahay ayagaa kala saxa. Joometradaas injineerada dhulka ayaa sameeya, anaguna waxaan aragno aan soo qabanno oo sameynaya ayagaa u keenaa. Waxaa la kala saara dadkan ayaa haysta, anagu maxkamadda ma ahin, laakiin
ciidankii
aan nahay ayagaa usoo gudbinaa. Marka shaqooyinka sidaas aynu kala leenahay,
laakiin way bateen waqtiyadii dib u isqabsigu aad buu u batay. Maxaa keenay?
waxa keenay dhibaatooyinka waddanka ka jirta iyo duruufaha saayidka soo kornay ayaa keenay waxa dhacda marka qaar kood gurigaaga adigu leelahay ayaa inta ku yimaado wuxuu weydiisanaa safarroogada leelahay loo kala markaaga waxa kugu dhow kuuna waa laga yaabaa guri qof kale uu leeyahay ama ka maqan yahay ama maxaa ay tabarkaas aan qof lagu ogeyn qolows ka soo diyaarsanay uu leeyahay war heer shahaado iyo noqdo gurigaana anigu leeyahay dokumenti tabrikale loo sameeyay degmada Leemaare maxkamadda la geeyay dadkaas oo dhaaranay qadalada magaalada saas uga dhacay jira laakiin wax laga hortagay la daba taagan yahay waa haday aan lahayn ciidanka haday aan lahayn waaxda dhulka haday aan lahayn guddiga khilaafaadka tacwiinka dhulka waxa soo dhawaa laga shaqeynayaa waa ay dhamaan doonaan wax walba waxay ku soo noqonayaan sida sharciga uu yahay haddii Ilaahay
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidanka ilaalinta deegaanka xamar General Cabdinaasir Maxamuud indha qarshe oo warramiyay wariyayga Axmed Xasan Colaad.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Hay'adda muhaajiriinta caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo IOM ayaa ka digtay in tahriibayaasha tirada badan ee dhowaanta dhinaca badda ku galay dalka Talyaaniga tiradoodu ay sii kordhayso. Ku dhawaad 6,000 oo qof oo magangeliyo doona ayaa dalka Talyaaniga tagay salaasadii la soo dhaafay oo keliya, sida ay sheegtay hay'addaasi IOM. Haddaba toddobaadkii hore tiro la soo saaray 13-kii bishii Ebril, bishan Ebril aynu ku jirno, ayaa la sheegay in tirada muhaajiriinta Talyaaniga gaadhay ay kor u kacday 100-kiiba 137. Waxaa daba jira Soomaali tiro badan oo ku nool magaalada Athens ee dalka Greega oo ay halkaasi ku haysato dhibaato nololeed. Wariyahayaga Cumar Xasan ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xidhiidhay Cabdiyara Muuse Axmed oo ka mid a Soomaalida halkaasi u tahriibtay.
Cumarow, noloshooda waxaan dhihi karnaa xilligan aad bay u adag tahay, sababtoo ah dad waxaa jiro ilaa iyo 4-5 bilood Athens jooga. Cumarow, guryuhu qolkiiba waxaa la isugu geynayaa ilaa dad gaarayo 8-10, calaanqafaana lacag looga qaataa oo joodarigiiba waxaa lagu kireeyaa $60, $40 waxaa lagaa qaadanaa raashinki, $60 kiradii. Markay dad qofkii la arko lacagtaas ma bixi karto oo dadku mabada awoodaan, qaarkood lacagihii guryihii iyo nolosha ay ku maareyn lahaayeen maba awoodi karaanba.
Waxaad ii sheegtay in ay jiraan mukhallasiin ku hawlan in ay dadka soo geliyaan Greega, sidoo kalena ay Greega kasii tahriibiyaan iyaga oo sii marnaya Serbiya iyo waddamo kale si ay midooda Yurub u gaadhsiiyaan. Mukhallasiintaasi waa kuwa sharci darro ku shaqeeya, sidee iyagu u soo gelin karaan ama uga saari karaan waqtigan xaadirka?
Cumaro, waxaa jirto horta Soomaalida mukhallasiinta iyo waxaa wada shaqeysa rag gurdiyiin ah. Marka qofka Soomaaliga muqalifka Soomaaliga liishiinayo lacagtiisa xawaalada la dhiga, kadibna waxaa gacanta loo gelinayaa nin Kurdish ah. Wuxuu kala kulmo sharciga qaar kuley qof diyaar u ah waaye, ma fahamtay? Rag waxaa jiro xuduudka Macedonia la geeyey, lacagta lagu leheshiiyey lacag ka badan la dhahay fasax, iyagoo qaarkood loo geysay jirdil iyo waxyaabo lamid ah. Markii wallaahi guud ahaan way adag tahay safarka oo dharadii xiran dadka la marsiinayo, dadkuna waxay ku doorbideen lacagta jaban ee ku marayaan dhulalka boodharada xiran Macedonia iyo Serbia iyo Hungary, iyo weliba dadka Soomaalida ah oo inta badan qaarkood diidan dhulka inay maraan. Taasina waxaa loo sababayn karaa xagga Yurub oo waddanka Hungary qofka waxaa la leeyahay hadduu faraha uu ka dhigto waddamada kale Yurub ma aqbalayso. Markii qaar baa door biday inay badahii maraan, qaarna tareelo in lagu xareeyo Talyaani la gaarsi. Safaradu way kala duwan yihiin looga baxa Athens. Cumarow
Cabdiyare, adiga qudhaadu waxaad ku timid Greega tahriib, waxyaabaha ugu daran ee ay Soomaalidu la kulmaan ee aad u soo joogtay maxaa kamid a?
Wallaahi Cumarow, waxaa kamid a dad gaarayo ilaa 48 qofood laba habeen ka hor in bas lagu qaaday la geeyey meel jasiirad ah guri ku dhow badda lagu xareeyey. Nimanka muqallasiinta inay kaxiyaan la rabo connectionka lahaayeen ka tageen booliisna nat way kasoo daba kacay, uguna yimid halkii 48-dooda bas loo wacday xarun booliis la geeyey, baaritaan lagu sameeyey, warqadahooda la ogaaday in dadkan jasiiradda kasoo galeen qaxootina ku joogaan Athens. Dadku waxay sheegteen in noloshii Athens ay ku adkaatay, halkan ay u yimideen qaab shaqo oo in beeraha ee jasiiradaha ka dhadhow in ay shaqo ay u soo aadeen si noloshooda ay ugu dabaraan Athens. Kadibna waa la iska sii daayay oo Athens ku soo laabteen. Markii dhibaatooyinka way badan yihiin, safarka muqaladka marka uu kugu heshiiyo inuu taleelo kugu qaado oo Talyaani kugu geeyo, waxaa laga yaabaa badda lagu geyna niman Kurdiyiin waa nimanka dadka wadaan, wax aad yiri karta ma jirto. Waxaa laga yaabaa safarka nooca aad rabta inaadan helin oo lagugu diqay mid ka duwan. Marka waxyaabaha way badan yihiin.
Waan gartay Soomaalidu waxay og tahay in midowga Yurub uu bilaabay in uu kumanaan kun oo tahriibayaal ah dib ugu celinayo dalka Turkiga. Waa maxay rajada ay ugu soo dhiiranayaan in ay weli soo tahriibaan?
Horta wixii ka horeeyay heshiiska, annaga waxaan ku joognaa Aslam, waxaan ku joognaa warqad ku xooti UNHCR aan kasoo qaadanay qof walba jasiiradii oo xilligaas markabka European Union-ka uu keenay. Markii wixii heshiiska ka dambeeyey waaye waxay jasiiradaha maanta aan soo dhaafi karin. Muqalasiintana dadaal fara badan ay sameeyeen iyagoo doonayo lacaga inay ka helaan, waa la soo bixin waaye. Kolley rajadooda kuwaas waa iska 50-50, balse annaga fursado badanaa noo bannaan. Gareega qofka markuu gudaha ugu diro warqad qaxooti oo haysto farahoo dhigan karaa, lafta oo kaarkoo qaadan karaa. Marka wallaahi waxaan dhihi karaa balse nolosha Gareega ayaa waxay iska tahay xilligan mid iska adag. Qabta in bil loo soo diro ku noolaa karamaane, shaqana ma laha, hay-ado kaa caawinaya xagga noloshana ma jiraan.
Tira intee la-eg oo Soomaali ah ayaa ku nool magaalada Athens qiyaas ahaan intaad ogtihid? Maxaad se kula talin lahayd dadka iyagu ku tala jira inay u soo tahriibaan qaaradda Yurub?
Cumarow guud ahaan tirada guud dad yacni kor u dhaafay ilaa 600 qofood waaye. Haddii tirkoob lagu sameeyo gurigiiba, waxaa haddii aad kormeer ku tagto ama aada booqato waxaad kula kulmaysaa dad ilaa iyo 50 ilaa iyo 60. Markii waxaad moodaa mararka qaarkood in dadka yaraanayaan sababto guriga in loogu tagaaliya waa la isqabanayaa, Turkiya la isku celinayaa san waay, iyadoo la doonaya dadka in lacaga laga helo. Qaar baa la leeyahay jafta in marsiinina dhulka mara oo Serbia, Hungary iyo wadamadaas Austria sidaasaan ula geyna. Qaar badihiyaa loo dirayaa. Marka qofka asoo safar xilligan diyaar u ahayna safar la gelinaya, marka taasaa keenaysa tirada inay hoos u sii yaraato.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiyare Muuse Axmed oo ka mid ah Soomaalida ku sugan magaalada Athens ee dalka Greega. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha VOA-da Cumar Xasan oo Washington jooga.
Wali waxaad naga dhegeysanaysaan VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Dalka ku yaala galbeedka Afrika ayaa indhawaalaba ku jiray feejignaan sare wixii ka dambeeyey weeraradii lagu qaaday hoteello ku yaala dalalka Mali, Burkina Faso iyo Ivory Coast. Haatana dalka Ghana ayaa dokumenti la dusiyey oo dhinaca ammaanka waxa ay muujinayaan in dalkaasi iyo Togo ay bar tilmaameedka xiga u yihiin garabka Alqaacidada ee horay u sheegtay mas-uuliyadda weeraradii hore ee aqiim. Madaxweynaha Ghana John Mahama ayaa u sheegay dadweynaha dalkaasi inaysan argagixin. Francisca Kakra Forson ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Accra, caasimadda Ghana. Waa tan saaricii la nuro studio gweliisa oo inoo soo jeedisa.
War ay saxaafaddu si hoose u heshay oo soo xiganaya warar dhinaca sirdoonka ah oo laga helayo golaha amniga qaran ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in halista weerar argagixiso oo lagu qaado dalka Ghana inay tahay mid suurtagal ah. Dokumentigan la helay ayaa ku socday waaxda socdaalka ee dalkaasi Ghana. Dokumentiganina waxa uu ku baaqayaa in si xoogan loo ilaaliyo xuduudaha dalkaasi laga soo galo, isla markaana meelaha waddanka laga soo galo oo ay garoomada ku jiraan si aada loo baaro, gaar ahaana dadka ka yimaada dalalka Mali, Niger iyo Libya. Warqadan ayaa lasoo dhigay baraha ee bulshadu ku xidhiidho, waxaana soo xigtay wargeysyada dalkaasi ka soo baxa. Madaxweynaha dalka Ghana, John Mahama, ayaa ka jawaabay warqadan la dusiyey kana hadlay raadiyaha dowladda, waxaana uu dadka u xaqiijiyey Khamiistii lasoo dhaafay inay mas-uuliyad gaar ah ay iska saarayaan ammaanka, dadkana ay ka codsanayaan inay istajiyaan.
We have trained our own special forces. Currently we have a significant number on standby.
Waxaanu tababaray ciidamadeena gaarka ah, haatanna tiro badan oo ka mid a ayaa heegan ku jira. Diyaar baan u nahay weerar kasta oo noocana, laakiin sidoo kale waxaanu u baahan nahay feejignaanta shacabka.
Dowladda waddanka Ghana ayaa gelisay dalkaasi heegan sare bishii March ee lasoo dhaafay kadib markii Alqaacidada Maqrib ee loo yaqaano Aqim ay weerar ku qaadeen xeeb loo tamashla Togo oo ku taala duleedka magaalada Abidjan ee caasimadda Ivory Coast isla markaana ay ku dileen 19 qof. Dokumentigan la helay ayaa waxa uu tibaaxayaa in warbixintan laga helay Ivory Coast oo ay ku jiraan qoraal uu sameeyay qofkii ka dambeeyay weeraradii Abidjan oo muujinaya kuwii weerarka geystay inay dalkaasi ku soo galeen gaari nooca 4-wheel drive-ka loo yaqaan oo ka diiwaan gashanaa dalka Niger. Dokumentigu wuxuu intaasii ku daray in kuwii weerarka geystay ay waxyaabihii ay qirxiyeen iyo hubkoodaba ay ku soo dhaxiyeen qaybta taayirada lagu xiro ee kaydka baabuurka ay wateen. Madaxweynaha dalkaasi Gaana ayaa sheegay in warbixinadaasi sirdoonka in la dusiyo ay ahayd nasiib darro.
You didn't need to put the intel in there. You just needed to send a directive asking for alertness and asking them to search more thoroughly vehicles and all that.
Lama baahnayn in warar sirdoon kuwii sameeyey ay baraha bulshada dhexdhigaan. Waxa kaliya oo loo baahnaa in ay ka soo saaraan wareegto dadka faraysa inay feejignaadaan, ciidamada amraysa in gawaarida ay si weyn u baaraan. Dal walba oo ku yaala galbeedka Afrika halis ayuu ku jiraa. Annaguna halis noogama imanayso dibadda oo kaliya, laakiin waxaa halista ay ka imanaysaa xoogag gudaha ku jira. Waxaan haynaa daliilo muujinaya in dad reer Gaana ah la xagjireeyey, qaarkoodna waxayba dalka uga baxeen si ay ugu biiraan kooxaha xagjirka ee argagixisada.
Madaxa xarunta argagixisada dirirka ee galbeedka Afrika ee magaalada Accra, Matahara Mukhtar Mumini, ayaa qaba in loo baahan yahay in dadku aanay argagixin.
We need ensure vigilance to reporting of suspicious activities. However, we've got to be very careful.
Waxaan u baahanahay inaan xaqiijino feejignaan iyo in ciidamada ammaanka lagu wargeliyo wixii laga shakiyo, laakiin waxaa kale oo lagama maarmaan ah in laga fogaado in lagu kaco falal xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha iyadoo cudurdaar looga dhiganayo dagaalka lagula jiro argagixisada.
Weeraradii ay kooxda aqimee Al-Qaacida taageersan ee Maqrib ay ka fuliyeen Burkina Faso iyo Ivory Coast ayaa astaan u noqday kororka heerka qayladhaanta ee ay kooxdaasi sameeyeen, waayo markii hore wararkoodu waxay ku koobnaayeen waqooyiga Afrika iyo qaybo ka mid ah gobolka Saaxil.
Warbixintii Francisca Kakra uu ka soo diray Accra waxay noo soo jeedinaysay Sahra Ciilanuur.
Jimcihii shalayta magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar waxaa ka dhacay dibadbaxyo waaweyn oo lagaga soo horjeeday heshiis muran badan dhaliyay oo ay xukuumadda dalkaasi Masar ay laba jasiiradood ku wareejisay dalka Sacuudi Arabiya. Kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa socod ku marayay wadooyinka magaalada Qaahira iyagoo ugu baaqayay xukuumadda madaxweyne iyo gaar ahaan madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi in uu xilka isaga dego. Mr. Sisi ayay ku dhaleeceynayeen heshiiskaasi oo dhaleeceyn xoogan kala kulmay go'aan labadaasi jasiiradood ee badda cas ku yaalla uu ku siiyey boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan mar uu booqanayay dhowaanta Masar. Jasiiradahaasi oo ay Masar maamulaysay tan iyo 1910-kii. Wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixinta noo soo diray.
Dibadbaxyada oo bilowday salaadii Jimcaha kadib ayaa saameyn ku yeeshay shaaracyada waaweyna ee magaalooyinka Qaahira, Giza, Iskandariya iyo Mansuura. Ciidamada booliska ee ka hortaga rabshadaha ayaa banaanbaxyada u adeegsaday gaaska dadka ka ilmeysiiya iyo rasaasta rabarka si ay u kala eriyaan dibadbaxyaasha. Ciidamada amniga ayaa xirxiray 10 masaari ah kadib markii ay si xoog ah u kala dareeriyeen dibadbaxyaasha diidan in dowladda Masar jasiiradaha Tiran iyo Sanaafir ay ku wareejiso dowladda Sacuudi Arabiya. Sida warbaahinta masaaridu ay sheegayaan, dibadbaxyaasha ayaa laga soo qabqabtay magaalooyinka banaanbaxyadu ay ka dhaceen, kuwaasoo qayb ka ahaa kumanaan masaari ah oo dhigayay dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan siyaasadda xukuumadda waddankani. Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Masar ayaa xaqiijisay 10 qof oo rayid ah inay ku dhaawacmeen dibadbaxyada ka dhacay guud ahaan gobollada dalka. Shaaracyada waaweyn ee magaalooyinka Qaahira iyo Iskandariya ayaa si weyn u xaisaga hor yimid ciidamada amniga iyo dibadbaxyaal caraysan oo ku dhawaaqayay erayo ay ku dalbanayaan inay dhacdo xukuumadda masaarida. Dibadbaxyaasha oo sitay boorar ay ku diidan yihiin madaxweynaha xukuumadda waddankan ayaa sidoo kale ku dhawaaqayay halkudhugyo ay ku diidan yihiin in labadaasi jasiiradood lagu wareejiyo boqortooyada Sacuudi Arabiya. dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda waddankani ayaa sheegtay in heygan ay geliyeen kumanaan ka mid ah ciidamada amniga si loo sugo nabadgelyada dalka oo dhan. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda dalkani ayaa lagu sheegay dibadbaxyada ka dhacay Qaahira iyo magaalooyin kale inuu soo abaabulay ururka Ahwaan Muslimiinka ee mamnuuca ka ah dalkani. Go'aanka dowladda Masar ay ku sheegtay in jasiiradaha Tiraan iyo Sanaafiir lagu wareejinayo dowladda Sacuudi Arabiya ayaa lagu dhawaaqay xilli boqorka dalka Sacuudi Arabiya Salmaan bin Cabdulcaziiz uu booqasho ku joogay dalkani. Baarlamaanka dhowaan la doortay ee Masar ayaa lagu wadaa inuu ka doodo arrinka ku saabsan jasiiradahaasi, waxaana loo malaynayaa inuu ansixiyo, taasoo si weyn ay uga soo horjeedaan shacabka waddankani. Madaxda dalka Masar sida madaxweyne Al-Sisi ayaa ku doodaya jasiiradahaasi inay ka mid yihiin dhulweynaha Sacuudi Arabiya oo Masar lagu wareejiyey sanadii 1950-kii si aysan Israa'iil u qabsan. Dowladda Israa'iil ayaa ku qabsatay jasiiradaha Tiraan iyo Sanaafiir sanadii 1976-kii, inkastoo dowladda Masar ay dib ula wareegtay. Qaar ka mid ah dadka masaarida ayaa ku doodaya in xukuumadda ay iibinayso dhulka Masar si ay u hesho kaalmada Sacuudi Arabiya, inkastoo ay jiraan shacab badan oo xukuumadda Masar ku taageersan qaraarkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Hagaag dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada xubintii sicirka iyo suuqa. Wariyahayaga Maxamed Socolaad ayaa magaalada Muqdisho ka soo diray.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii sicirka iyo sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada Muqdisho. Haddii aan ku bilaabo sarifka lacagaha qalaad, boqolkii dollar heerka bixinta wuxuu marayaa 2,300,000 oo shilin Soomaaliya, halka qabashadana ay marayso 2,290,000. Boqolka yuuro heerka bixinta $108, halka qabashadana ay marayso $106. Boqolka dirham heerka bixinta $27.5, halka qabashadana uu marayo $26.5. Boqolka riyaal heerka bixinta $26.5, halka qabashadana ay marayso $25.5. lacagta Bank Ingiriiska ayaa heerka bixinta waxay maraysaa $138, halka qabashadana uu marayo $135. Boqolka birta Ethiopia heerka bixinta $75,000 oo shilin Soomaaliya, halka qabashadana ay marayso $66,000 oo shilin Soomaaliya. Kunka franka Jibuutiya ayaa bixintiisa wuxuu u joogaa $110,000 oo shilin Soomaaliya, halka qabashadana uu marayo $90,000 oo shilin Soomaaliya. Haddii aan u weecanno dhinaca raashinka quutul daruuriga, bariiska safaariga loo yaqaan 50 kilo waxaa uu joogaa $23.5, halka bariiska xamsaha loo yaqaan isagana uu marayo $32.5. sokorta 50 kilogram ayaa waxay joogtaa $27. Burka 50 kilogram wuxuu isaguna joogaa $20.5. saliidda 20 liter oo ku jirta caaga waxa ay joogtaa $18.5, halka fuusada saliidda caaga ah ay joogto $135. baastada loo yaqaan santa luuja ayaa maraysa $8.6, halka caanaha kartoonkii hilaalka uu marayo $76. caanaha bahja loo yaqaan kartoonkii ayaa waxa uu joogaa $63. dhegeystayaal, intaa haynoo joogo barnaamijkii sicirka iyo sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada Muqdisho. Inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij shaqeynkaana, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
أحمد حسن علاد أبو مهتسي هاي قود هانا إذا عدس وحنا ووانا قينتا وسهر عيد لنوري محمد علاد حسن ويدن لسدا أيو السبح وناكسن
دمدا كبارسين ولبو دبال ديقي دربانا لابو دومي وحايق دار دارنا دعا دوما نغوتين